mun nimi on Ilkka Grunholm. Mä pidän tämän kehitysgenetiikan luennon. Ja luennon tarkoituksena on tosiaankin pohtia vähän, että miten tämmöisestä, sanotaan nyt tämä hedelmöittynyt munasolu, siitä kasvaa kuitenkin tämmöinen yksilö, jolla on niin kuin aika paljon kaikki erilaistuneita rakenteita ja tämmöisiä suuntia, niin kuin esim. Selkä- ja vatsapuoli tai pää- ja häntäpää suunta. Niin joku voisi kysyä, että jos meillä on tämmöinen yksi solu, jos sinänsä nyt ei ole mitään, siellä on niin kuin kaikki proteiinit sun muut tasaisesti sekoittunut, niin miten on mahdollista, että siitä ylipäätään voi kehittyä semmoinen monisoluinen eläin tai kasvi tai sieni, jolloin on kuitenkin kaikki erilaistuneet rakenteita ja muita. Ja tämä on niin kuin tavallaan semmoinen kysymys, että okei, miksi jostain tammenterhosta kasvaa aina tammi, eikä joku muu puu, esim. Kuusi tai mänty, niin tietysti niin kuin jo muinaisina aikoina ihmiset, jos vähän niin kuin rupesi miettimään tätä asiaa, niin kyllähän niin kuin se on tiedetty kauan, että okei, siinä tammenterhossa täytyy olla jotain, mikä tavallaan kertoo, että mitä siitä voi kasvaa tämmöinen tammi. Ja itse asiassa tietenkin niin kuin silloin, kun ei ollut oikein mitään niin kuin hyviä menetelmiä vielä olemassa selvittää näitä keinoja, niin sitten ihmiset kehitti kaikki vähän tämmöisiä spekulatiivisia teorioita. Että yhdessä vaiheessa ajateltiin, että kaikkien siittiöiden sisällä esim. Oli tämmöinen joku pienen pieni ihminen, ja se vaan niin kuin kasvoi sit, täyteen mittaansa. Ja se oli vielä sitä aikaa, kun ajateltiin, että toi nimenomaan siittiöiden sisällä, ja munasolut oli silleen, en tiedä osallistuiko ne mitenkään tähän toimintaan. No, tietenkin nyt voisi sanoa, että voidaan vähän naureskella, että ei nyt ehkä ollut välttämättä kauhean niin kuin fiksu ajatus tämä näin, että jokaisen niin kuin siittiön sisällä olisi joku tuommoinen mini homongulus ihminen, koska tietenkin kysymys on se, että no, mistä sen niin kuin, tavallaan sitten seuraava ja sitä seuraava sukupolven niin kuin ihmiset tulee, että onko täällä niin kuin mini-ihmisellä niin kuin siittiöitä, joiden sisällä on toinen niin kuin mini-ihminen ja niin edespäin jatkuu johonkin äärettömyyteen asti. Mutta tietenkin meillä on nyt ehkä niin kuin nyt vähän helppo naureskella tällaisille menneille jutuille, mutta tässä on kuitenkin niin kuin semmoinen tärkeä pointti, että täälläkin niin kuin ihmiset, vaikka tämä nyt on tietysti täysin väärin, mutta tässä on kuitenkin tajuttu semmoinen perustavanlaatuinen asia, että niiden sukusolujen pitää sisältää jotain, nykyään me sanotaan, että niiden pitää sisältää jollain tavalla se informaatio, että miten sitten se aikuinen yksilö rakentuu. Ja tietenkin, kun otetaan genetiikan kurssilla, ei tule nyt kenellekään enää yllätyksenä, että se jotain, missä informaatio on, on tietenkin DNA. Ja luennan aiheena siis on se, että miten geenit tavallaan ohjaa sitä yksilön kehitystä. Eli kehitysgenetiikka tutkii sitä, että miten nämä geenit siellä yksilön kehityksen aikana, tämmöiset perättäiset geenien toiminnan säätelytapahtumat ohjaa sitä, että miten se niin kuin yksilö lähtee kasvamaan ja erilaistumaan ja näin. Ja käydään nyt tämän luennon aikaa joitakin esimerkkejä läpi lähinnä banaanikärpäseltä ja lituruoholta, ihan niin kuin sen takia, että nämä on tämmöiset parhaiten tunnetut esimerkit. Katsotaan kohta tämmöistä, että miten niin kuin paikkatieto määräytyy banaanikärpäsen alkiossa. Ja sitten käydään myös esim. Kukan osia erilaistumista lituruoholla läpi. Ja tässä nyt, mitä mä nyt kohta sanoin, että tulee niin kuin aika paljon kaikki erilaisia geenejä, missä vaiheessa ne toimii ja niin edespäin. Ja mitä mä ehkä haluaisin, että tästä luennosta ottaisitte sitten tavallaan mukaan, niin ei ole tarkoitus muistaa niitä kaikki geenejä tai että missä vaiheessa nyt mikäkin geeni banaanikärpäsellä toimii, vaan tavallaan niin kuin ymmärtää semmoinen pointti, että miten tämmöiset erilaiset niin kuin geneettiset kytkimet voi yksilön kehityksen aikaa toimia. Okei. Ekaksi muutamia ihan tämmöisiä yleisiä periaatteita. Eli solut voi erilaistua joko tämmöisten autonomisten tekijöiden seurauksena. Esim. Meillä on joku ero jossain geenien toiminnassa, mikä johtaa sitten taas toisten geenien ekspressioon, ja sillä tavalla ne solut pystyy erilaistumaan. Tai sitten ne solut voi saada niinku ulkopuolelta jotain niinku paikkatietoa tai jonkun muun signaalin. Eli yleensä se on tämmöinen joku signaalimolekyyli, mikä sitoutuu johonkin reseptoriin, ja sitten se laukaisee tämmöisen ketju, mistä reseptori sitten aktivoi jotain tällaisia proteiineja, mitkä välittää sitä viestiä eteenpäin. Sitten se yleensä joku proteiini sit menee ja sitoutuu tumaan ja siellä ohjaa transkriptioon. Okei. Ja niin kuin mä sanoinkin, tässä oikeastaan toi, mitä mä äsken sanoin, että hyvin yleinen tapahtuma yksilön kehityksessä on se, että meillä on jonkunnäköinen viestimolekyyli. Ne voi sitten olla erilaisia, niin kuin joko joku proteiini, peptidi tai hormoni, YMS, joka sitoutuu johonkin reseptoriin, ja sitten se lopulta saa aikaan muutoksen, miten geenit toimii. Ja tästä on teidän, niin kuin, ei nyt käydä niin kuin, tätä solusignalointia sen tarkemmin läpi, mutta jos joku ei ole, tuntuu jotenkin aivan vieraalta kuulostaa, niin lukekaa Campbellista ja oppikirjasta semmoinen luku kuin cell signaling, niin siellä kyllä selitetään sitten näistä enemmän. Joo. Eli seuraavaksi mietitään banaanikärpäsen kehitysmallin muodostumista. Eli vähän tämmöinen niin sanottu, niin kuin englanniksi puhutaan semmoisesta sanasta kuin body plan. Eli tarkoittaa vähän niin kuin sitä, että miten kaikki eri niin kuin osat tulee sitten siihen yksilöön. Ja banaanikärpäsellä tätä niin kuin tähän kehitysmalliin sen muodostumisen vaikuttavia geenejä on tutkittu tosi paljon, johtuen siitä, koska banaanikärpänen on hyönteiset, tietysti kaikki on tavallaan semmoinen niin kuin jaokkeellinen organismi, että sillä on niin kuin tosi selkeät semmoiset jaokkeet, ja nämä banaanikärpäsgeneetikot, ne tykkää katsella niitä kärpäsiä niin paljon, niin ne osaa tunnistaa tosi hyvin ne kaikki jaokkeet jostain toukistakin ja muuta. En niitä niin kuin niin paljon banaanikärpäsen kanssa ollut tekemisen, että osaisin, mutta jotkut banaanikärpästyypit kyllä osaa. Ja sitten banaanikärpässä on tehty niinku paljon semmoista työtä, missä on erilaisia, erilaisia ihan niinku perusmutageneja sillä, ja sen jälkeen geneettisillä seulonnoilla ja geenikartoituksella siis tunnistettu nämä paikkatietoon muodostumiseen vaikuttavat geenit mutageneisista, ja seulonnoista teillä on varmaan puhuttu aikaisemmin kurssille, onko? Eikö ole? Kenen mielestä on? No niin, yksi käsi nousee. Eli kaikki muut on ollut jollain eri luonnolla kuin joku muu, mutta okei, hyvä. Joo. Ja jos mietitään niin kuin, esim. Nyt kaikkia eläimiä, ihmisetkin on jo tietysti mielessä jaokkeellisia, mutta se ei ole vaan niin ilmiselvää niin kuin kärpäsillä, niin meillä on tämmöisiä erilaisia, kun mehän ollaan normaalisti tämmöisiä, että meillä on niin kuin vasen ja oikea puoli, me ollaan lähes tulkoon symmetrisiä, mutta meillä on kuitenkin niin kuin pää ja häntäpää ja sitten selkä ja vatsapuoli. Et meillä on kuitenkin tämmöisiä niin kuin erilaisia, erilaisia puolia. Niin mulla on silleen esimerkkejä tästä näin nyt, että miten se niin kuin banaanikärpäsellä syntyy tämä pää- ja häntäpääakseli ja sitten myös tämä selkä- ja vatsapuoliakseli. Ja sitten hieman vielä lisää siitä. Eli tässä on kuva banaanikärpäsen yksilön kehityksestä. Tämä nyt on varmaan kaikille hyönteisten tämmöinen elämänkierto jossain määrin tuttu. Eli okei, jos lähdetään noisesta munasta liikkeelle, sieltä kuoriutuu tämmöinen toukka, joka sitten syö ja kasvaa. Ja hyönteisillä tietysti ne aina luo sen nahkansa, kun se niiden kutikula ei pysty kasvamaan, niin aina sitten heittää sen vanhan pois. Ja tässä niin kuin näilläkin näillä toukilla on jo semmoiset jaokkeet täällä. Ja sitten ne tietysti menee, koteloituu ja tapahtuu metamorfoosia, ja sieltä syntyy nämä aikuiset kärpäset. Joo, ja jos lähdetään liikkeelle tästä banaanikärpäsen alkiosta, Eli sitten kun meillä on tämmöinen hedelmöitetty munasolu, niin mitä siellä ensin tapahtuu, on semmoista, että siellä tapahtuu ekaksi 9 tumajakautumista, eli mitoosia, ilman minkäännäköistä tämmöistä solun jakautumista. Eli se on ensimmäisissä vaiheissa se alkio on semmoinen, että siellä on vaan useita tumia täällä alkiossa. Ja sen jälkeen ne tumat sitten lähtee vaeltamaan tänne alkioiden reunoille. Ja sitten siellä tapahtuu silleen, että ne tavallaan niin kuin kuroutuu semmoiset erilliset solut. Ja tavallaan siitä sitten lähtee se niin kuin kehitys jatkumaan. Ja tietysti se, miten ne tumat sinne reunoille menee, se liittyy tähän solun tukirankaan, ja se pitää sitten ne paikoillaan ne tumat, sit, kun on mennyt sinne. Joo. Ja tässä on vaan ihan niinku vielä tämmöinen kuva siitä. Eli voidaan jakaa niinku tää banaanikärpäsen alkion kehitys alkuvaiheet tällaisiin erilaisiin vaiheisiin. Eli jos me lähdetään täältä nyt, että meillä on se niinku yksi hedelmöittynyt muna, siellä on yksi tuma ja sitten se lähtee jakaantumaan. Ja siellä on sit tulee näitä useampia tumia ja sitten jossain vaiheessa ne tumat lähtee liikkumaan tänne reunoille ja sitten siellä niin kuin ne tavallaan erilaistuu ne solutkin, kun siellä solut kuroutuu sinne reunoille. Yes. Ja tässä on vielä niin kuin elektronimikroskooppikuvaa ulkopuolelta. Että jos tämä on nyt se ensimmäinen vaihe, niin sitten sen niin kuin alkuvaiheen jälkeen niin tänne sitten rupeaa niin kuin muodostumaan tällaisia enemmänkin taas toimintaa tänne alkioon ja siellä tapahtuu gastrulaatio ja ne kudokset lähtee sinne liikkeelle ja sinne muodostuu loppujen lopuksi tällaisia erilaisia jaokkeita. Ja tietenkin niin kuin etu- ja takapää on muodostunut ja niin edespäin. Ja selkä- ja vatsapuoli. Okei. No, nyt sitten seuraavaksi esitellään sitä, että miten kuitenkin, kun, jos me nyt lähdetään tämmöisestä tilanteesta, että meillä on tämmöinen yksi hedelmöittynyt munasolu, niin miten se määräytyy, että kummasta päästä tulee etupää ja kummasta takapää? Ja vastaus siihen on, että siellä, sinne munasoluun syntyy tämmöisiä gradientteja, jotka määrää sen alkion etupää- ja takapääsuunnan. Eli itse asiassa, miten ne gradientit muodostuu, on se, että se banaanikärpäs naaras on tuottanut tänne munasoluihin semmoista sen pikoidgeeni lähetti-RNAta, ja se lähetti-RNA on ankkuroitu sinne munasolun toiseen päähän. Ja sitten, kun sieltä ruvetaan translaation avulla tuottamaan proteiiniä tästä lähetti-RNAsta, niin se proteiini, kun sitä tuotetaan täällä toisessa päässä tätä alkioa, niin se diffusoituu silleen, että sen konsentraatio on korkein tietysti täällä, missä pikoid lähetti-RNA on, ja hiljalleen laskee sitten tänne sinne alkion toispuolta kohti. Eli tässä on tämmöinen kaavakuva esitetty, että jos täällä on nyt se paikka, missä tuo pikoidi RNA on, niin sen konsentraatio on tietysti siellä suurin. Tuossa on niin kuin mRNA-kuva, eli se on ankkuroitu tuonne, tuossa on proteiini, sitä proteiiniä diffusoituu täältä päästä tänne päähän. Sitten siellä toisessa päässä on yhden toisen geenin lähetti-RNAta, semmoisen geenin kuin NOS, joka sitten muodostaa semmoisen vastakkaisen gradientti, eli sen suurin konsentraatio on siellä alkion takapäässä, tämä NOS-geeni. Ja tietysti se toi lähetti-RNA ankkuroitu sinne, ja se proteiini tuotetaan sieltä toisesta päästä. Ja tällä tavalla, kun me sinne alkioon tuotetaan tämmöisiä erilaisia gradientteja, niin silloin näiden eri proteiinien konsentraatioiden perusteella, niin se solu tai ne tumat, kun ne havaitsee siellä, että okei, mä oon semmoisessa kohdassa, missä on tosi paljon pikoidproteiiniä, se tarkoittaa sitä, että mun täytyy olla jossain niin kuin sen alkion etupäässä. Sitten jos joku semmoinen tube, mikä on semmoisessa kohdassa, että okei, mä oon semmoisessa kohdassa, missä on yhtä paljon pikoidia ja yhtä paljon nosproteiinia, mä oon jossain täällä niin kuin keskivaiheilla. Niin tämmöisten niin kuin gradienttien perusteella nämä solut sitten pystyy eri tavoin reagoimaan siihen, että tota, niin, mitä geenejä ne aktivoi. Tässä on muitakin geenejä, tämmöinen kuin hunchback, joka kans on tuottaa tämmöisen tota, niin, gradientin täältä etupäästä takapäähän. Joo. Ja toi picoid ja hunchback on transkriptiofaktoreita, NOS on repressori, ja sitten niiden konsentraatiot ratkaisee tämän näin, että missä kohtaa sitä, tota, niin, tai miten ne solut erilaistuu sen perusteella. Ja sitten, kun on manipuloitu näitä gradientteja joko käyttämällä jonkunnäköisiä mutantteja tai muuten, niin on pystytty todistamaan se, että nämä picoid, hunchback ja NOS määrää tämän etupää- ja takapääakseli. Ja esimerkiksi semmoinen naaras, joka on homotsykootti tämän picoid-geeni, homotsykoottinen mutantti tämän picoid-geenin suhteen, niin se tuottaa vaan semmoisia alkioita, joilta puuttuu se etupää, koska tota, niin sen äidin täytyy laittaa se picoid tota, niin lähettäjärana sinne alkioon, ja jos ei sitä picoid-geeniä ole, niin sitten tietenkään sitä ei voi sinne laittaa. Ja sitten esimerkiksi semmoinen alkio, jolloin niin tätä NOS lähettiRNAta molemmissa päissä, niin siihen muodostuu kaksi takapäätä ja niin edelleen. Tässä mulla on tota, niin, tämmöinen kuva, että esimerkiksi jos me keinotekoisesti lisätään tätä picoid tota, niin, mRNAta vaikka semmoiseen mutanttiin, missä ei ole niin kuin omaa picoid-geeniä, niin jos me lisätään sitä tuonne etupäähän, niin sitten alkio kehittyy normaalisti. Mutta jos sitä lisätäänkin vaikka tänne keskelle, niin sitten nämä jaakkeet erilaistuu silleen, että pääjaake tavallaan erilaistuu tuohon keskelle ja tänne tota, niin, päihin tulee sitten noin semmoiset takajaakkeet. Tietenkään niin tämmöiset alkiot ei ole sitten niin kauhean pitkään elinkykyisiä, ettei ne niin kehity mitenkään siitä, mutta nämä jaakkeet pystytään kuitenkin tunnistamaan. Tai sitten jos me lisätään sitä tota, niin, picoid tota, niin, RNAta johonkin tämmöiseen toiseen alkioon, missä on jo täällä päästä picoidiin, niin sitten sinne muodostuu kaksi tämmöistä pääjaaketta ja niin edespäin. Eli vähän niin kuin tämän tyylisillä kokeilla, ja tietysti mutanteilla on niin kuin osoitettu, että näin tämä gradienttisysteemi toimii. Sitten seuraavaksi katsotaan esimerkin vuoksi vielä tämä selkäpuoli-vatsapuoli-gradientti, eli tämä dorsal-ventral-gradientti, ja se akseli määräytyy tämmöisen transkriptiofaktorin kuin dorsal-konsentraation mukaan. Ja tämä on tämmöinen systeemi, että tämmöistä DL-proteiinia on ensin kaikkia siellä solulimassa, semmoisessa inaktiivisessa muodossa. Ja sitten ne banaanikärpäs naaraan, tai sen äidin follikkelisolut tuottaa sinne semmoista geenin semmoisen kuin Spätzle-geenituotetta, eli se on tämmöinen SPZ-proteiini. Ja se SPZ sitoutuu reseptoriin, joka sitten aktivoi tämän totani, dorsalikuljetuksen tumaa ja siellä niinku eri geenien aktivoitumisen. Eli se toimii tällä tavalla. Eli tässä on nyt totani, sen alkion soluja, tämä on niinku poikkileikkaus silleen, hetkinen, mikä suunta tämä on. Katsotaan vähän niin kuin täältä etupäästä päin tuonne taaksepäin. Eli tuossa on noin alkion reunat, niin siellä, näissä, tota, niin siellä on tämmöisiä TOL-reseptoreja, ja tämä Spätzle-proteiini, se voi sitoutua tuommoiseen TOL-reseptoriin. Ja sitten ne äidin tota, niin follikkelisolut, ne tuottaa tänne tota, niin munankuoren alle tätä Spätzleä, ja tietysti niin kuin sen Spätzlen tota, niin konsentraatio on suurin täällä näin, mihin sitä on tuotettu, niin näissä soluissa, mitkä on täällä tota, niin alhaalla, aktivoituu tämä TOL-reseptori, mutta sitten taas täällä tämä TOL-reseptori ei aktivoidu niin paljon. Ja mitä tässä tapahtuu, että muutaman tämmöisen tota, niin välivaiheen jälkeen, kun se TOL aktivoituu, niin sitten siellä fosforiloidaan tämmöinen tota, niin proteiini, joka on sitoutunut tähän dorsal-proteiiniin, ja se johtaa siihen, että se irtoaa tästä dorsalista, ja silloin tämä dorsal menee tumaa, ja se niin aktivoi sieltä sellaisten geenien ekspressioon, mitkä sitten toimii niin kuin vatsapuolella. Ja sillä tavalla voidaan muodostaa alkeon niin kuin kaksi erilaista gradienttia, että tietää, että missä suunnassa on etu- ja takapää, ja missä suunnassa on vatsa- ja selkäpuoli. Ja okei. Okay. Eli me voidaankin sanoa, että meillä on tämmöistä pari erilaista tapaa, miten tämmöistä kehitystä ohjaavaa paikkainformaatioa voi syntyä. Eli ensimmäinen on se, että nämä lähettiarnaat ei ole jakautunut siellä solus tasaisesti, niin kuin tässä pikoidin tapauksessa, että meillä on niin kuin sinne solu on jonnekin ankkuroitu lähettiarnaata, ja sieltä kun tuotaan proteiiniin, meillä tulee joku konsentraatiogradientti. Tai sitten tämmöinen, että niin meillä on joku solun ulkopuolinen diffusoituva molekyyli, ja se muodostaa sen gradientin. Ja tämäkin on niin kuin hyvin yleinen yksilön kehitystä ohjaava periaate. Eli jos meillä on tässä soluja, ja meillä on joku solu, mikä tuottaa sitten tänne tätä, jotain tämmöistä proteiinia, ja näissä muissa soluissa on reseptoreja siihen proteiiniin. Tietenkin sen solun lähellä olevat solut, niin silloin tietysti, kun niistä on enemmän siellä, se todennäköisesti sitoutuu näihin reseptoreihin, mutta sitten kauempaa ei. Ja sillä tavalla sitten näissä niin kuin lähellä olevissa soluissa siellä aktivoidaan joku tietty geeni korkealle tasolle. Sitten taas tämmöisissä soluissa, missä reseptori ei ole aktivoitu niin paljon, mitkä on ollut kauempaa siitä, se saadetaan aktivoida jollekin matalalle tasolle tai ei ollenkaan, jos ei ole sitä signaalimolekyyliä ollenkaan havaittu. Joo. Sitten tietenkin kysymys siitä, että okei, että miten tämmöiset gradientit saa alkunsa. Niin tässä me tullaan tietysti semmoiseen, että itse asiassa se on se niin äidin solut, mitkä ne gradientit tavallaan muodostaa. Eli banaanikärpäsellä tässä on vähän kaavakuva banaanikärpäsen munasarjoista. Eli täällä päässä on näitä munasolujen kantasoluja, jotka jakautuu. Ja sitten ne solut tavallaan vähän niin kuin kasvaa tässä näin ja menee alaspäin. Täällä on munanjohdin ja sitten täältä näitä kypsiä munasoluja menee sinne munanjohtimeen. Ja miten tämä homma toimii, että täällä on tämmöisiä näitä munasoluja ympäröi, tämmöiset solut, mitkä on itse asiassa tätä sen äidin kudosta, eli ne on joku tämmöisiä follikkelisoluja tai tämmöisiä nurse cells-soluja, hoitavat solut suomeksi näköjään. Ja kun, jos me ollaan nyt täällä niin kuin loppuvaiheessa tätä munasolukehitystä, niin nämä hoitavat solut on täällä toisessa päässä, niin ne voi just tuottaa tänne munasoluun erilaisia proteiineja, mitkä sitten niin kuin kuljetaan sinne ja esim. Ankkuroidaan johonkin siihen kohtaan. Ja samaten nämä follikkelisolut, mitkä ympäröistä munasolua. Joo, tässä on valitettavasti vähän ehkä vähän pieni tämä kuva, mutta tässä on vielä niin kuin kertauksen vuoksi tämä näin, että esim. Ne hoitavat solut tuottaa sitä picoid-lähettiarnaata, joka sitten ankkuroidaan tämän munasolun tänne päähän, ja siitä muodostuu se picoid-gradientti. Ja tässä on muutama, tuossa on toi nanos ja torso, kaksi tuommoista erilaista, mitkä kanssa muodostaa tämmöiset gradientit, mutta niitä nyt ei tarvitse käsitellä sen tarkemmin. Joo. Ja jos joku haluaa lukea tästä aiheesta tarkemmin, niin tässä on muutamia tämmöisiä juttuja, että miten ne hoitavat solut tuottaa sen picoid-gradientin sinne. Eli se siirretään se picoid-lähettiarnaa suoraan sinne munasoluun. Ja se sitoutuu semmoisiin proteiiniin, jotka puolestaan sitoutuu solun tukirankaa ja sitten voi liikkua sitä pitkin. Niin sen takia se lähettäjäranaisia pääsee diffusoitumaan. Ja tämä on silleen niin kuin loppujen lopuksi aika monimutkainen systeemi, että vieläkin niin kuin tutkitaan, että tuossa nyt on, toi on nyt jo muutamia vuosia vanha tuo juttu, mutta kuitenkin, että miten näiden gradientit sitten kuitenkin muodostuu, niin siinä on kaiken näköistä semmoisia yksityiskohtia. Mä nyt ei niistä tarvitse niin välittää niin paljon tällä kurssilla. Okei, mutta nyt me ollaan vähän niin kuin, tämä ehkä nyt toivottavasti johtaa tähän niin kuin seuraavaan pointtiin, mikä mulla oli, eli tämmöiset kuin psykoottiset ja maternaaliset geenit. Eli psykoottisesti toimivia geenejä kutsutaan sellaisia geenejä, joita ekspressoidaan tässä kehittyvässä psykootissa. Ja varmaan niin kuin tähän mennessä kurssilta olette käsitellyt niin kuin tämän kaltaisia geenejä, että jos me ajatellaan jotain mendeliherneitä, niin joko meillä on niin kuin valkoiset kukat tai punaiset kukat ja niin. Ja ne on tietysti niin kuin aina psykoottisesti toimivia, koska ne geenit toimii siinä niin kuin yksilössä. Mutta sitten maternaalisesti toimivat geenit on semmoisia geenituotteita, jotka on niin kuin peräisin äidin kudoksista. Just esimerkkinä olisi nyt tämä PICOID ja NOS-geenit. Niin niitä se itse se kehittyvä yksilö ei itse tuota ollenkaan, mutta tietysti niin kuin se yksilön kehitys riippuu näistä äidin tuottamista geeneistä. Nyt jos joku kysyy, että onko olemassa jotain paternaalisesti toimivia geenejä, ei minulta nyt oikein tule mitään hyvää esimerkkiä mieleen, mutta onhan sekin niin kuin teoreettisesti ainakin mahdollista. Mutta toi on ehkä semmoinen, pitääpäs laittaa johonkin muistiin, että pitää katsoa seuraavalle kurssille, jos mä keksin jonkun esimerkin tuosta noin. Mutta jos me haluttaisiin tunnistaa, että toimiiko joku geeni maternaalisesti vai psykoottisesti, niin miten me se tehtäisiin? Ja tässä mä voisin antaa teille hetkeksi tämmöisen pulman, mitä voitte pohtia keskenänne pienryhmissä. Tai jos haluaa muodostaa yhden henkilön ryhmän, sekin on ok. Eli jos meillä on tämmöinen normi risteytys, meillä on kaksi heteropsykoottia, jotka on psykoottisesti toimiva geeni, niin silloinhan me saadaan näitä erilaisia genotyyppejä semmoisessa suhteessa, yhden suhde, kahden suhde yhteen, ja sitten näitä normaaleja, mitkä ei ole mutantteja, niin niitä on sitten tietysti enemmän kuin näitä mutanttiyksilöitä. Mutta sitten jos ne geenit toimiikin maternaalisesti, niin sitten siihen vaikuttaa tavallaan se, että mikä on tämän äidin genotyyppi. Eli jos meillä on semmoinen risteytys vaikka, että meillä on heteropsykoottinen, tässä oletetaan, että tämä mutanttigeeni on resessiivinen. Että me risteytetään heteropsykoottinen äiti homopsykoottisen koiraan kanssa, niin silloinhan pitäisi olla puolet jälkeläisistä heteropsykootteja ja puolet homopsykoottisia tämän mutaation suhteen, mutta kaikki ne jälkeläiset onkin, niin ei fenotyypissä näy sitä mutaatioa. Mutta sitten jos meillä onkin tämmöinen tilanne, että meillä on homopsykoottinen mutantti äiti risteytetään heteropsykoottisen koiraan kanssa, niin silloin itse asiassa kaikki nämä jälkeläiset, niillä on se mutantti fenotyyppi, vaikka osa näistä jälkeläisistä onkin heteropsykootteja. Ja eli tämmöisissä maternaalisissa toimivissa geeneissä se äidin genotyyppi määrää sen jälkeläisen fenotyypi. Ja sitten mulla on tämmöinen tehtävä, mitä voitte vähän pohtia. Ei tämä nyt varmaan silleen kauhean vaikea pitäisi olla, koska vastaus on niin kuin periaatteessa käytiin tässä läpi. Mutta jos sulla olisi semmoinen, että semmoinen tehtävä, että sun pitäisi tutkia, että toimiiko joku geeni maternaalisesti vai psykoottisesti, niin millaiset risteytykset pitäisi tehdä? Niin Voitte miettiä tätä hetkeä. Joo, täällä on nyt tavallaan se, että miten me erotetaan toimisivu geeni maternaalisesti vai psykoottisesti, on se, että miten sen äidin genotyyppi vaikuttaa niihin jälkeläisiin. Ja voitte olettaa, että se geeni, se mutantti alleeli on resessiivinen, resessiivisesti toimii. No, tässä nyt ei ole, tässä nyt ei ehkä haeta semmoista niin kuin jalostuksen takaisin risteytysideaa, mutta ehkä vähän niin kuin enemmän sillä tavalla, että jos sun pitäisi vastata niin kuin tähän kysymykseen, niin mitkä tavallaan risteytykset voisit tehdä, että sä selvittäisit tämän näin aika yksinkertaisesti? No, sä oot ehkä oikealla jäljellä. Mä en ihan ehkä saanut kiinni tosta. Joo. Oliko kenelläkään muulla ehdotuksia tähän näin, että millaiset risteytykset pitäisi tehdä? Ei ole mitään. No. Ei nyt piinata sen enempää. Mä luulen, että sä olit ihan niin kuin oikein jäljillä. Mutta vastaus tähän olisi, että tehdään semmoiset resiprokkiset risteytykset. Eli kaksi tämmöistä testiristeytyksestä, joissa toisessa meillä on naaras resessiivinen homotsykootti ja toisessa koiras resessiivinen homotsykootti. Eli jos me risteytetään tämmöinen mutantti naaras heterotsykootti koiraan kanssa ja heterotsykootti naaras homotsykootti koiraan kanssa. Jos ne, ja tällaisessa risteytyksessähän genotyyppi on odotettu suhde on 1:1. Eli pitäisi saada yhtä paljon näitä mutantteja ja heterotsykootteja. Ja jos tämä geeni toimii psykoottisesti, mitä te tutkitte, niin silloin kun te teette tämmöiset risteytykset, niin silloinhan näiden jälkeläisten fenotyyppiset suhteet pitäisi olla molemmissa risteytyksissä samat, koska me saadaan niin kuin nämä genotyypit noista molemmissa risteytyksistä. Mutta jos se geeni toimii maternaalisesti, niin silloin ainoastaan tästä risteytyksestä tulee niitä mutanttijälkeläisiä, ja tästä risteytyksestä, vaikka ne niin kuin genotyypiltään on M kautta M, niin niiden fenotyyppi pitäisi kuitenkin olla villityyppi, koska se, se maternaalinen geeni on ollut toiminnassa täällä heterotsykootilla naaraalla. Onko tämä avautus, tämä asia nyt pikkasen? Joo.
Eli jos äiti on muosikottinen kontti ja ei asema, mitä voi kautta, jos isä on heterosikottinen kontti, sitten se kuitenkin tulee, koska se on sitten jos naaralla on villi ja uros, se on villi vaikka saa.
Jees. Okei. Pidetään pieni, ehkä semmoinen 10 minuutin tauko ennen kuin jatketaan.
Ja on vielä se kysymys, täältä tuolta naalaa, niin odotus tulee kuitenkin, että sitten on se tietysti.
Joo. Joo, eli siis genotyyppejähän näistä molemmista risteytyksistä pitäisi tulla samat. Ja sitten se on vaan niin kuin siitä kiinni, että jos me katsotaan niiden jälkeisten fenotyyppejä, jos ne poikkeaa näissä kahdessa risteytyksessä, niin silloin me tiedetään, että siellä täytyy tapahtua jotain maternaalisesti. Niin, ja tässä tapauksessa muu tekijä on se, että jos se geeni toimii sillä tavalla niin kuin äidin kudoksissa ja vaikuttaa jälkeläiseen. Toinen osa. Joo, eli katsotaan vielä vähän tätä alkion jaokkeiden muodostumista. Eli niin kuin mä sanoin, että hyönteiset on tällaisia jaokkeellisia organismeja ja ihmiset myös, mutta sitä nyt ehkä vaikeampi havaita, mutta hyönteisiltä nyt näkyy selkeästi, että niillä on tämmöisiä takaruumissa, missä on erilaisia jaokkeita ja thoraks ja pää ja niin edespäin. Ja itse asiassa näistä banaanikärpäsen, kun se kehittyy, niin se tavallaan tiedetään, että jokaisesta tästä jaokkeesta, mikä tässä kehittyvässä alkiossa on, niin mitä siitä sit loppujen lopuksi tulee. Ja sitten näitä on silleen tutkittu paljon, että miten nämä jaokkeet erilaistuu. Ja näiden niin kuin erilaisten, kun me sinne alkioon muodostuu näitä gradientteja, niin niiden gradienttien seurauksena siellä sitten aktivoituu semmoisia geenejä, mitä sanotaan aukkogeeneiksi, ja sitten ne jakaa tämän alkion niin kuin eri osia. Eli niitä on tämmöiset kuin Hunchback, Psychotic, Krüppel, Gnirps ja Giant. Ja ne toimii sit eri kohdista tätä alkioa. Ja sitten näiden niin kuin aukkogeenien toiminnan seurauksena siellä aktivoituu toisia geenejä, esimerkiksi tämmöisiä parisääntögeenejä, jotka sitten vastaa näiden jaokkeiden syntymisestä, niin kuin Evenskipt ja Fusitarasu. Eli Fusitarasu ja Evenskipt toimii niin kuin joka toisessa jaokkeessa. Sininen on Fusitarasu-ekspressio ja punainen on Evenskipt-ekspressio. Ja tavallaan niin kuin näiden kaikkien seurauksena, että mitä niin kuin aukkogeeniä jossain niin kuin ekspressoidaan ja millainen parisääntögeeni siellä on, niin sitten siellä aktivoituu tämmöisiä esim. Jaokkeiden polarisaatiogeenejä, jotka määrää sen jaokkeen suunna. Ja sitten loppujen lopuksi tämmöisiä jaokkeiden identiteettigeenejä, jotka määrää, että millaisia kudoksia siihen sitten loppujen lopuksi tulee. Esim. Semmoinen kuin antennapedia tai ultrabithorax. Ja tämmöisiä, niin kuin, jos me tehdään geneettisesti semmoisia yksilöitä, mitkä ekspressoi näitä jaokkeiden identiteettigeenejä tavallaan niin kuin ns. Väärässä jaokkeessa, niin voi olla tosi dramaattisia seurauksia. Esimerkiksi tämmöinen kärpäne, mikä ekspressoi antennapediaa täällä niin kuin etupäässä, niin sillä niin kuin näiden tuntosarvien tilalle kehittyykin jalat. Ja semmoinen ultrabithoraksi ekspressio väärässä kohtaa voi saada aikaan sen, että sillä, niin kuin kärpäselle kehittyy tavallaan niin kuin kaksi tämmöistä keskiruumiin jauketta. Että ollenkin nyt niin kuin normaalistihan kaksisiipisillä niin kuin kärpäsi on, niin niillä on yksi pari siipiä ja sitten tämmöiset väristimet, eli halterit. Ja nyt täällä kärpäsellä onkin niin kuin kaksi, neljä siipeä yhteensä. Mutta tietenkin niin kuin näihin niin kuin dramaattisiin vaikutuksiin tarvii sen, että me tehdään niin kuin, semmoinen konstrukti, missä me niin kuin ekspressoidaan antennapediaa ns. Niin kuin väärässä jaokkeessa. Että tällaisia niin kuin mutaatioita niin kuin, ei välttämättä niin kuin luonnossa tapahtuisi, mutta keinotekoisesti tietysti me voidaan niitä tehdä ja vaikutukset on hyvin dramaattisia. Mutta pointti on se, että siellä on niin kuin sellaisia geenejä, mitkä määrää sen, että okei, millaiset kudokset tähän jaokkeeseen kehittyy. Niin kuin just antennapedia määrää sen, että tähän tulee jalat ja niin edespäin. Okei, eli tässä on vähän tämmöinen kertaus tästä näin. Eli me lähdetään semmoisessa tilanteessa, että meillä on näitä gradientteja täällä alkiossa, ja näiden gradienttien seurauksena me ekspressoidaan sitten eri tämmöisiä aukkogeenejä eri osista tätä alkioa, ja sen jälkeen sinne muodostuu sitten tämmöiset ne itse jaokkeet, näiden parisääntögeenien ekspressio- ja polariteettigeenien seurauksena. Ja sitten myös se, että mitä tavallaan niin kuin tämmöisiä jaokkeiden identiteettejä sinne tulee, että mihin kohtaan tulee tämmöiset, mitkä määrää, että tähän tulee takaruumis tai jalat tai keskiruumis ja niin edespäin. Ja monet näistä niin kuin geneistä, mitkä toimii yksilön kehityksessä, on evolutiivisesti hyvin vanhoja. Esimerkiksi banaanikärpäsen näitä geenejä vastaavat homologiset geenit löytyy selkärankaisilta ja nisäkkäiltä. Niitä sanotaan tämmöisiksi HOX-geeneiksi. Ja myös nämä HOX-geenit ohjaa eri jaokkeita syntyä selkärankaisten yksilön kehityksessä. Eli tässä on kuva siitä, että banaanikärpäsellä on näitä HOX-geenejä. No tällä tavalla tuolla genomissa. Tässä on vielä, mikä tässä on sille ehkä mielenkiintoista ja yllättävää myös, että näiden geenien järjestys täällä genomissa, niin se suurin piirtein vastaa sitä, niin kuin, mihin järjestykseen ne jaokkeet kehittyy täällä aikuisessa yksilössä. Eli kyse on jostain evolutiivisesti hyvin vanhasta mekanismista. On kehittynyt. Selkärankaisilla näitä HOX-geenejä on paljon enemmän, mutta niistäkin niin kuin vielä on niin kuin havaittavissa tämä, että tämmöiset niin kuin nämä keltaiset geenit, mitkä on niin kuin homologisia tämän abdomen B:n kanssa, niin ne ekspressoituu yleensä täällä niin kuin, kehittyvä selkärankas alkio takapäässä ja tämmöiset taas, mitkä ekspressoituu täällä banaanikärpäsen etupäässä, niin ne ekspressoituu myös täällä selkärankaisella täällä etupään jaokkeissa. Ehkä niin kuin, jos mietitte selkärankaisia, niin siinähän niin kuin, se jaokkeellisuus näkyy kaikkein selkeimmin siitä, että miten niin kuin, selkäranka muodostuu ja näin. Okei. Sitten seuraavaksi muutama sana kasvien yksilön kehityksestä. Ja tässäkin toimii ihan samat periaatteet. Vaikkakin sitä ohjaa erilaiset geenit. Ja tietysti kasvien yksilön kehitys on sillä tavalla paljon niin kuin plastisempaa, että kasveilla tietysti ympäristö vaikuttaa hyvin paljon siihen, että millaiseksi ne kasvaa. Ja tätä on tutkittu tosi paljon tuolla lituruohon, eli arabidopsiksella. Ja kautaas vähän niin kuin muutama sana kasveista ensin yleisesti. Eli kasvithan koostuu tämmöisistä vähän niin kuin moduuleet, missä on niin kuin lehti, varsi ja sitten semmoinen silmu, joka sisältää sitten meristeemi. Ja tämä silmu pystyy aina muodostamaan tämmöisen uuden moduuli, kun taas tämä lehti vaan erkanee tuosta varresta. Ja sitten näette, mitä näitä moduuleita muodostuu, niin se on niinku, suurelta osin kasvihormonien säätelmää, joita sit niinku siihen vaikuttaa tosi paljon niinku ympäristötekijät. Okei. Ja ehkä niinku kasvien semmoisia erityispiirteitä on se, että näissä niinku kasvien meristeemeissä, niin niissä sijaitsee sellaisia erilaistumattomia soluja, ja jotka voi erilaistua sit, eri kudoksiksi. Ja tätä siis säätelee tämmöiset hierarkkiset toimivat matchbox-geenit. Ja otetaan esimerkkinä siitä, että miten niin kuin nämä kukat kehittyy. Eli tässä on niin kuin kuva villityypi lituruohosta. Ja nämä kukathan on lituruoha aika pieniä, mutta tuossa on niin kuin verho, lehdet noi vihreät, valkoiset terälehdet, sitten keskellä on emi, ja tuolla on niin kuin heteet näkyvissä. Tuossa ehkä näkyy heteet ja emi paremmin. Okei. Ja tässä, miten nämä kukan eri osat kehittyy, niin siihen on esitetty tämmöinen, mitä sanotaan tämmöisestä ABC-mallista. Ja ne kukan osat kehittyy semmoisten niin kuin ympyränmuotoisten jaokkeiden erilaistumisen seurauksena. Ja sitten semmoiset niihin kehitykseen vaikuttavat semmoiset homeoottiset säätelijägeenit, niin ne voidaan jakaa tämmöiseen neljään luokkaan ABCD sen mukaan, että mihin vyöhykkeisiin ne vaikuttaa. Ja se ABC-malli tulee tämmöisestä, että jos meillä on tässä tällaisia erilaisia vyöhykkeitä, ja sitten siellä ekspressoituu näitä eri luokan geenejä, niin se, että millainen kudos siitä vyöhykkeestä kehittyy, riippuu siis siitä, että mitä geenejä siellä ekspressoidaan. Että jos meillä ekspressoidaan pelkästään näitä A-luokan geenejä, niin sitten niistä kehittyy verholehdet. Jos sekä A- että B-luokan geenejä, sitten kehittyy terälehdet. Sitten jos sekä niin kuin B- ja C-luokan geenejä, niin sitten tulee heteet, että jos pelkästään C-luokka, niin sitten tulee emi ja niin edelleen. Eli se on tämmöinen niin kuin hierarkkinen systeemi, että jos meillä on joidenkin tiettyjen geenien ekspressio yhdessä tai yksin, niin se määrittää, että millainen jaoke tämmöisestä kehittyy. Ja Arabidopsiksella näitä A-luokan geenejä on esimerkiksi tämmöinen kuin Apetala 2, B-luokan geenejä Apetala 3, C-luokan Agamous. Ja sitten näissä geeneissä, kun niissä, jos meillä on mutantteja, niin niiden vaikutukset näkyy aina kahdessa semmoisessa vierekkäisessä vyöhykkeessä. Katsotaan. Eli täällä Apetala 2, niin sillä verholehdet kehittyy, niiden paikalle tulee, tietysti ne ei niin kuin kehity aivan normaalisti, mutta sinne tulee periaatteessa kuitenkin tämmöiset emit, ja sitten terälle paikalle tulee heteitä. Sitten Apetala 3, terälehdet kehittyy verholehdiksi. Ja heteet kehittyy emeiksi. Sitten C, toi Agamous, niin heteet kehittyy terälehdiksi ja emi verholehdiksi. Ja sitten jos on kaikki kolme mutaatioa, niin kaikista näistä kukaosista tulee lehtiin. Eli tässä on havainnollistettu nyt vielä tätä. Eli meillä on siellä meristeemissä, meillä on siellä erilaisia tämmöisiä ympyrämuotoisia jaokkeita. Sitten jos me siellä jaokkeissa ekspressoituu näitä A-geenejä, jos jossain jaokkeissa ekspressoituu pelkästään A-luokan geenejä, niin niistä tulee niitä verholehtiä. Sitten sekä A että B, niistä tulee terälehtiä. Sekä B että C-luokan geenejä, heteitä, ja pelkästään C, niin tulee emi. Ja sitten tässä on nyt sitten esimerkki, että mitä täällä niin kuin, tässä Apetala 2 tapahtuu. Koska näissä on vielä semmoisia, että nämä niin kuin A- ja C-geenit, ne rajoittaa toisensa ekspressiota. Ja sitten jos jompikumpi niistä puuttuu, niin silloin sen toisen geenin ekspressio leviää. Eli tässä Apetala 2 mutantissa, niin sehän on tämmöinen A-luokan geeni. Niin normaalisti sitä ekspressoitaisiin näissä vyöhykkeissä 1 ja 2, mutta nyt kun sitä ei ole, niin silloin tämä C-geeni, niin se ekspressoituukin täällä niin kuin kaikissa vyöhykkeissä, kun se A-geeni ei enää rajoita sen ekspressioon. Niin silloin näistä vyöhykkeistä kehittyy silleen, että tänne tulee emit ja niin B, tämä ekspressoidaan kakkosessa ja kolmosessa, niin silloin niin sekä kakkoseen että kolmoseen tulee heteitä ja näihin muihin vyöhykkeisiin kehittyy emi. Ja tässä on niin kuin, vielä esimerkki tästä agamous-mutantista. Silloin jos me poistetaan toi C-geeni, niin silloin tämä A-geeni-ekspressio leviää kaikkiin vyöhykkeisiin, koska se ei ole enää rajoittamassa A-geeni-ekspressiota. Ja silloin meillä tulee semmoisia kukkia, missä on pelkästään verholehtiä ja terälehtiä tänne näin. Eli tässäkin on niin kuin hyvin tällaista niin kuin samanlaista, että jotkut näistä geeneistä ne rajoittaa toistensa ekspressioa ja sitten tavallaan, että okei, että millaisiksi niin kuin joidenkin vyöhykkeiden identiteetti kehittyy, riippuu siitä, että mitä geenejä tai mitä transkriptiofaktoreja siellä on. Okei. Sitten voisi, kun käsiteltiin ekaksi vähän niin kuin tämmöisiä yksilön kehityksen yleisiä periaatteita, mä ajattelin, että mä voisin sanoa niin kuin muutama sana semmoisista niin kuin lajien välisistä eroista. Koska me katsotaan niin kuin luontoon, niin siellähän on niin kuin tosi paljon kaikenlaisia erilaisia eliöitä. Ja jotkut niistä tietysti niin kuin muistuttaa aika paljon toisiaan, niin kuin esimerkiksi tässä on kaksi tämmöistä, jotka on molemmat tämmöinen jonkunnäköinen hevonen, eli normihevonen ja zebra, niin no nyt tietysti joku nisäkäs tutkija ehkä pahoittaa mielensä, jos mä nyt sanon zebrat on niin kuin aivan hevosia, mutta eri värisiä. Kai niillä jotain muitakin eroja oikeasti on, mutta niin pointti on se, että okei, tämähän niin kuin on hyvin tämmöisen hevosen näköinen, mutta sillä on vaan tämmöinen erilainen väritys ja tämmöinen raidotus. Niin nyt, ja vastaavia esimerkkejä löytyy, niin, vaikka kuin paljon, jos me katsotaan erilaisia perhosia, nämä on tämmöisiä helikoniusperhosia, nämä on kyllä niin kuin trooppinen heimo, niin siellä on paljon tämmöisiä lajeja, mitkä on niin kuin muuta aika samankaltaisia, mutta niissä on erilainen siipien väritys. Että tällä lajilla on niin kuin tämmöiset punaiset läiskät tuossa, tuolla etusiivessä, sitten tällä lajilla on punaiset läiskät täällä etusiiven tyvessä ja sitten tämmöistä vähän raidotusta takasiivissä ja muuta. Ja näissä on vielä semmoisia, että itse asiassa muistaakseni niin kuin, nämä aina kaksi, nämä on itse asiassa eri lajeja, mutta ne on vain tämmöisiä mimikrilajeja, jotka matkii toisiaan. Niin siellä on tämmöistä, jompikumpi näistä on silleen, että se ei ole, niin kuin, se on, ei ole, linnut ei voi syödä sitä, kun se on niin pahan makunen tai myrkyllinen. Ja sitten tämä toinen laji matkii tätä myrkyllistä lajia ja sillä tavalla niin kuin suojautuu saalistajilta. Mutta tietysti niin kuin näissä tapauksissa niin meillä on kehittynyt samanlainen väritys, mutta sitten meillä on tietysti niin kuin paljon tämmöisiä erilaisia. Sitten jos katsotaan niin kuin eri banaanikärmäslajeja, niitäkin on aika paljon ja niillä on silleen eroja, että millainen, niin kuin, onko niin melaniini täällä takaruumissa. Tuossa on melanokaster, niin siellä naaraiden takaruumissa, koiraiden takaruumissa on tämmöinen, siellä on tämmöinen musta pää, mutta sitten taas jollain lajeilla, niin kuin Shechelialla on paljon enemmän melaniinia takaruumissa ja vähän erilainen raidotus ja niin edespäin. Niin, jos me niin kuin mietitään sitä, että okei, meillä on kaikenlaisia erilaisia lajeja, mitkä vähän näyttää erilaisilta, niin tavallaan ehkä niin kuin jo helppokin ymmärtää se, että tuskinpa niin kuin zebra ja hevonen nyt silleen, jos ajatellaan niin kuin kaikki geenit, mitä meillä on, tuskinpa ne on hirveän erilaisia edes. Että oikeastaan niin kuin tämä värityksen ero, niin mä nyt en tiedä, että itse asiassa miten se syntyy zebroilla, mutta luultavasti se on silleen, että siellä on zebralla on varmaan kyllä kaikki samat geenit, mitä hevosellakin on, mutta niiden ne vaan toimii eri tavalla yksilön kehityksen aikana, ja se aiheuttaa sen, että sille syntyy tämmöiset raidat. Ja monet tämmöiset morfologiset muutokset, evoluutiossa johtuu geenien toiminnan säätelyeroista, ja Eli meillä tapahtuu jonkunnäköisiä muutoksia siellä yksilön kehityksessä. Tietysti niin kuin eri lajien välillä voi olla myös eroa niissä geeni- ja aminohapposekvensseissä. Ja jonkun verran niin kuin lajien välisistä eroista johtuu varmaan ihan niin kuin tämmöisistä eroista. Mutta ainakin jos mietitään niin kuin semmoisia suhteellisen lähilajeja, niin ilmeisesti niin kuin aika monet tämmöiset niin kuin morfologiset erot johtuu siitä, että geenien toiminnan säätely on muuttunut evoluutiossa. Otetaan muutamia esimerkkejä. Tässä on maissi, mitä tietysti viljellään nykyään, ja se on kesitetty tämmöisestä, tai jalostettu tämmöisestä niin kuin, lajista kuin teosintti. Ja teosinttihan on niin kuin, silleen aika erilainen, jos verrataan tähän viljeltävään maissiin, että se haarottuu tosi paljon, ja sen niin kuin, nämä kaikki jyvät on tällaisen niin kuin, aika herkänkin rakenteen parassa ja ne helposti tuosta irtoaa, kun taas tällaisissa viljeltävissä maisseissa niin tietysti nämä tähkät on niin kuin aivan jättiläismäisiä ja ne on kaikki niin kuin tiukasti kiinni siinä. Ja sitten jos kun on tutkittu tätä, että okei, miten tämä teosinti ja maissin rakenne eroaa, niin tärkein semmoinen haarottumisessa erottava muutos on tämmöisen maissin tämmöisen TB1-geeni alleeli. Eli jos meillä on semmoinen maissi, jolla on tämmöinen tietty mutaatio tuossa TB1-geenistä, niin siitä tulee myös tämmöinen niin kuin haarottuva, joka muistuttaa paljon enemmän tätä teosinttia. Ja itse asiassa, mitä tuossa on tapahtunut, niin siinä maissin TB1-alleelissa, niin sinne on tullut tämmöinen transposoni, joka voimistaa sen geeniekspressioon. Ja sen seurauksena syntyy semmoinen apikaalinen dominanssi, ja tämä haarottuminen vähenee. Mutta sitten taas, jos meillä on siinä TB1-geenissä mutaatio, niin se saa aikaan tämmöisen niin kuin haarottuva fenotyypi. Ja tämmöistä on tietysti, kun maissi on jalostettu aikoinaan, niin ihmiset on ennemmin pitänyt tämmöisestä kasvista, mikä ei haarotu niin paljon, niin siitä on helppo kerätä tämmöiset tähkät pois. Joo. Sitten kun mä näytin niitä kuvia niistä helikoniusperhosista, niin niidenkin tätä väritystä on tutkittu silleen, että jotkut näistä lajeista on semmoisia, että niitä pystytään jopa risteyttämään keskenään. Ja sille on voitu tutkia, että okei, mitkä geenit vaikuttaa näihin siipien väritykseen. Eli tässä on tutkittu tämmöistä sitä, että miten tämä punaiset läiskät näissä siivissä kehittyy. Ja siellä on havaittu, että siellä on tämmöinen geeni kuin optics, joka määrittää sitä, että mihin kohtaan siipeä tulee punaista pigmenttiä. Eli tämmöisillä perhosilla, joilla on tuossa niinku etusiivessä tuommoinen punainen läiskä, niin se optics ilmenee siellä siiven aihioitte vastaavassa kohdassa. Ja tämmöisillä perhosilla, missä oli tuommoisia viivoja, niin se optics ilmenee vähän tuommoisina niinku viivoina ja tuolla niinku siiven tyvessä. Ja vastaavasti näillä. Tässä nyt ehkä vähän haaleasti näkyy, mutta tällä lajilla on vähän tuommoinen punainen niin kuin rinkula tuossa noin, niin se optiksen ilmeneminen tapahtuu täällä takasiiveen aiheessa semmoisena rinkulana. Eli nämä kaikilla helikoniuslajeilla, niin tavallaan on ne samat geenit siellä, ja ne pystyy niin kuin tuottamaan tätä punaista pigmenttiä, mutta sitten se, että mihin kohtaan sitä siipeä tuotetaan, johtuukin siitä, että siellä niinku geenisäätelyalueella on tapahtunut jotain muutoksia evoluution aikana, ja silloin se geeni toimii vain eri tavalla näillä eri lajeilla. Joo. Sitten mulla oli vielä tämmöinen esimerkki näistä banaanikärpäsistä, niiden tämmöisestä pigmentaatiosta. Niitä on semmoiset sisaruslajit kuin Jakuba ja Santtomea, niin ne eroavat täältä takarumiin väritykseltään. Tuossa on Jakuba koiras ja tuo Jakuba naaras. Ja Santtomea on tällainen, että sillä ei oikeastaan niin kuin ole pigmenttiä tai hyvin vähän. Ja tämä niin kuin ero johtuu tämmöisten geenien kuin tan ja yellow ekspressiosta. Ja se, miksi niitä ekspressoidaan eri tavalla, että niillä on niin eroja niiden geenien tämmöisten säätilöiden, mitä sanotaan voimistajiksi, niin niiden sekvenseissä. Ja tässä on muistaakseni, joo, tässä on ton TAN-geeni ja yellow-geeni ekspressio. Eli näillä jagupalla sitä TAN-geeni ekspressoidaan siellä, mihin tulee, tuotetaan noita melaniinipigmenttejä. Ja sitten taas santtomealla sitä ekspressoituu hyvin vähän. Mutta sitten tässä on tehty tämmöisiä risteytyksiä ja semmoisia yksilöitä, millä on jonkun verran pigmenttiä, niin siellä on sitten esimerkiksi just tuota yellow expressioa tai vastaavasti tuota tan expressioa. Eli näilläkin kahdella lajilla niillä on ne samat geenit siellä, mutta se, että miten niitä geenejä säädellään, niin sen avulla sitten voidaan yksilön kehityksen aikana seurauksena on se, että niistä tulee vähän erinäköisiä. Joo, ja tätä ehkä niin kuin silleen, että miksi näin on, että voidaan mä ehkä jotenkin teoreettisesti ajatella, että evoluutiossa niin kuin ne kaikki geenien vaan aminohapposekvenssit muuttuisi jotenkin ja sitten toimisi ihan eri tavalla. Mutta se on ehkä helppo ymmärtää silleen, jos mietitään, että jos meillä on joku joku semmoinen mutaatio, mikä vaikuttaa johonkin tämmöisen yksilön kehityksen aikana toimimaan tärkeän geenin, niin kuin just joku picoid tai joku aukkogeeni tai muu, niin sen aminohapposekvenssi, että se ei pysty vaikka sitoutumaan niin kuin DNAhan enää niin hyvin, niin todennäköisesti seuraukset on sille yksilölle hyvin huonot, että ja koska näillä on niin kuin paljon pleiotrooppisia vaikutuksia, kun ne toimii kuitenkin useammassa prosessissa, jotkut tämmöiset geenit, niin jos me hirveästi niin kuin muutetaan sitä, miten se itse niin kuin geenituote toimii, niin me todennäköisesti aiheutetaan joku semmoinen pleiotrooppinen vaikutus myös jonnekin muualle. Mutta sitten taas se, että jos me muutetaankin sitä, että jos meillä on erilaisia säätelyalueita, jotka määrittää, että okei, tässä kudoksessa tämä tietty geeni toimii niin kuin voimakkaasti vaikka, niin silloin jos me muutetaan sitä säätelyaluetta, niin silloin ne pleiotrooppiset vaikutukset voi olla paljon pienemmät, että se voi vaikuttaakin niin kuin esimerkiksi vaan, niin kuin, voidaanko mennä taaksepäin, siihen, että millaisia niin kuin pigmenttejä meidän muodostuu takaruumiseen, kun muutetaan vähän niitä säätelyalueita. Mutta jos me oltaisiin vaikka niin kuin, poistettu tämä koko tangeeni, niin todennäköisesti se aiheuttaisi paljon niin kuin suuremmat pleiotrooppiset vaikutukset, koska toi TAN kuitenkin toimii niin kuin muissakin prosesseissa kuin pelkästään tässä niin kuin takaruumiin pigmenttimääräytymisessä. Niin, tätä taustaa vasten on ehkä silleen niin kuin helppo ymmärtää se, että miksi tämmöiset niin kuin geenien säätelymuutokset on niin kuin pitkällä aikavälillä evoluutiossa ilmeisesti aika tärkeitä. Mutta tästä on kyllä niin kuin myös silleen ollut kirjallisuudessa vähän niin kuin kiistelyäkin siitä, että kuin niinku tärkeitä, koska kyllähän me tiedetään esimerkkejä siitäkin, että tämmöiset niinku aminohappomuutokset voi jollain lajilla on jostain joku entsyymi, siellä on muutama aminohappomuuttori ja se entsyymi toimiikin eri tavalla ja niin edespäin. Niin kyllä semmoisiakin esimerkkejä tietysti on, mutta ehkäpä nykyään niinku näyttää siltä, että nämä säätelyalueiden muutokset voi ehkä niinku olla tärkeimpiä, mutta ei pidä kuitenkaan unohtaa sitä, että mahdollista on, että joku geenin toiminta muuttuu myös aminohappomuutosten perusteella. Joo. No, mulla ei varmaan niin kuin tämän ihmeellisempää ole enää tänään tästä aiheesta sanottavaa, mutta jos niin kuin yksilön kehitys kiinnostaa ja sen genetiikka yleisesti, niin kannattaa vaikka tutustua tämmöisiin kirjoihin, kun Barres ja Gilbert, Developmental Biology, ja Wolpert ja muut, niin Principles of Development. Niin jos nämä aiheet kiinnostaa, niin tuot löytyy lisätietoa. Yes.